Je česká krajina v tísni. Jak jí můžeme pomoci? Přispěli byste do sbírky na uzdravování české krajiny. Není to ale spíš úkol politiků? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je dnes poradce pro klimatické projekty České humanitární rozvojové vzdělávací a lidskoprávní organizace Člověk v tísni, Jakub Zelený. Zdravím vás do našeho airstreamu v Českých Budějovicích. Dobrý den.
Dobrý den.
Co vás zavedlo na Mezinárodní agrosalon Země živitelka?
Na výstavě Země živitelka jsme za Člověka v tísni prezentujeme náš projekt, který se zabývá vzděláváním v zemědělství, podporou poradců zemědělských a snažíme se vlastně pomáhat zemědělcům přejít od, řekněme, nějakých konvenčních technik směrem k zemědělství, které bude mít nižší uhlíkovou stopu, které bude mít nižší dopad na krajinu.
Dojde tedy i na tamní fóru na téma udržitelnosti krajiny?
Ano, určitě to je centrální téma celého projektu.
Hlavním tématem Země živitelky má být využití chytrých technologií v zemědělství. Do jaké míry to koresponduje se zmíněným tématem, myslím, udržitelnost krajiny?
Řekl bych, že ne úplně těsně. Je pravda, že techniky jako precizní zemědělství nebo využití právě pokročilých technologií může snížit dopad zemědělství na krajinu, například snížit množství hnojiv nebo pesticidů, které se používají, ale dle mého názoru nebo i našeho názoru hlavní je začít pracovat na regeneraci půdy, na navrácení krajinných prvků do krajiny, na, řekněme, větším zalesnění krajiny a její uzdravení.
Člověk v tísni vyhlašuje sbírku na uzdravování české krajiny s názvem SOS Krajina v tísni. Co je jejím cílem?
Cílem sbírky SOS Krajina v tísni je získat prostředky na různé projekty, které Člověk v tísni realizuje, které jsou směřovány právě na zvyšování zdraví krajiny. Těch aktivit možných je více. Jedním z takových, co řeknu na prvním místě, je, pokud dojde k nějaké přírodní katastrofě, tak vlastně, aby Člověk v tísni mohl nějak jako velmi rychle reagovat. Dalším potřebou, proč ty finanční prostředky jsou důležité, je, aby Člověk v tísni mohl realizovat třeba evropské projekty, aby vlastně bylo na takzvaný kofinanc, spolufinancování. Mezi další aktivity patří třeba i přímá pomoc obcím a zemědělcům s realizováním krajinných prvků, ať už jsou to nějaké, řekněme, větrolamy nebo mokřady, a právě i třeba pomoc zemědělcům s žádáním o dotace nebo právě realizací nějakých krajinných prvků.
Kolik prostředků byste chtěli takto získat? Jaká je vaše představa o výsledku SOS Krajina v tísni?
Sbírka SOS Krajina v tísni je zamýšlená jako dlouhodobá, to znamená, protože krajinu je potřeba obnovovat dlouhodobě, bude to velmi dlouhodobý proces, takže očekáváme, že nebo nemáme nastavený žádný strop, ale naopak s tou sbírkou chceme pracovat dlouhodobě, taky samozřejmě bude záležet na tom, jaké budou potřeby, takže já se moc omlouvám, ale teďka vám tak nemůžu říct, kolik jsme si představovali. No a ale jak říkám, je to dlouhodobá sbírka.
Jak tomu může pomoci sbírka humanitární organizace? Dopady klimatu, zemědělské činnosti, dopravy a podobně jsou přece ovlivnitelné spíše na politické úrovni, ne?
Je pravda, že na politické úrovni se dějou ty hlavní věci. Politici jsou zodpovědní za to, aby nastavovali nějaké vize, strategie, například nastavují i nebo uvolňují finanční prostředky na dotace, ale je potřeba říct, že od těch politik, vizí a strategií po nějakou realizaci je ještě dlouhá cesta a často třeba pro právě zemědělce nebo i pro obce je velmi těžké ty strategie naplňovat, protože v terénu, v praxi se lidé potýkají s různými překážkami a právě proto je tady Člověk v tísni, který pomůže zemědělcům, obcím s koordinací nebo i právě s tím čerpáním dotací nebo implementací těch různých strategií, vizí do konkrétních farebních plánů, konkrétních hospodářských plánů.
A chystáte se oslovit v té věci i ministra zemědělství?
Já se omlouvám, já bohužel teďka nemohu mluvit za tyto strategické cíle Člověka v tísni, ale takže omlouvám se, to teďka nevím.
No, shodou okolností Marek Výborný, ministr zemědělství, bude hostem 20 minut Radiožurnálu zítra, také z výstavy Země živitelka. Kdybyste měl možnost to oslovit sám za sebe, jako Jakub Zelený, v souvislosti s krajinou, na co byste se ho zeptal?
Mě by určitě nejvíc zajímalo, jakými strategiemi hodlá podporovat, řekněme, přechod od konvenčních technik zemědělských k ekologickým, nebo aby bylo více podpořeno ekologické zemědělství v Čechách, aby větší plocha byla pod ekologickým zemědělstvím, a jak vlastně, jaká je strategie nebo jaké konkrétní nástroje použije k tomu, abychom zvrátili negativní trend v krajině, kdy přicházíme o půdu, kdy ta půda ztrácí úrodnost, aby místo toho, abychom o půdu přicházeli, abychom ji naopak zdravovali.
Dobrá, tak já se zeptám za vás, poslouchejte zítra touto dobou, snad uslyšíte uspokojivou odpověď, ale teď se zeptám vás, proč voláte v souvislosti s krajinou o pomoc, doslova SOS?
Člověk tísně se problematice zdraví krajiny věnuje, řekl bych, taky první impuls byly povodně v roce 2002, které nám ukázaly, že krajina je zranitelná, že je tady velké riziko, že může dojít k nějaké přírodní katastrofě, kdy potom jsou negativně ovlivněny životy lidí, jejich majetek. Tak to byl takový jako první velký impuls, kde jsme i zasahovali. Druhý velký impuls bylo katastrofální sucho mezi roky 2012-2018. A vlastně v souvislosti s tím suchem už si u nás Člověk v tísni vlastně začal uvědomovat, že ta krajina opravdu na tom není dobře, že není připravená na výzvy, které čekají v budoucnosti, není připravená na dopady změny klimatu a že i ten způsob hospodaření v té krajině způsobuje, sám o sobě způsobuje dopady, které mohou vést k silnějším nebo i k častějším přírodním katastrofám.
Co tedy podle vás česká krajina potřebuje a proč? Omezit lány řepky, budovat mokřady, vytvářet remízky?
Česká krajina, uvedl bych dva hlavní problémy. První problém je, že česká krajina je odlesněná. To znamená, že máme v krajině, možná všichni to víme, nebo si to všímáme, že ta zemědělská krajina je často tvořená takovými, řekněme, nekonečnými lány polí a to, že vlastně té krajině i ty pole, vlastně, že tam chybí ty krajinné prvky, chybí tam zeleň, chybí tam stromy, tak ty pole, ta naše zemědělská půda je obnažená, je vystavená působení živlů, ať už je to prudký vítr, prudké slunce nebo přívalové deště. A díky tomu vlastně přicházíme o úrodnou půdu a ta krajina vlastně tím trpí. Ten druhý problém, který bych chtěl zmínit, je, že ta krajina je velmi homogenní. A to se potom odráží, to znamená, homogenní znamená, že se pěstují monokultury, právě je málo těch, řekněme, pestrých krajinných prvků, jako jsou různé mokřady, větrolamy. Většinou ta krajina vypadá tak, že máte nějaký les, nějaké pole, nějakou louku a tím to vlastně hasne. A to znamená, že v té krajině ani nemůže být dostatečná biodiverzita. Není tam prostor pro život pestrých organismů. A pokud nemáme v krajině biodiverzitu, nemáme tam pestrá společenstva organismů, tak vlastně hrozí, je vlastně ohrožená i ta produktivita té krajiny, to zdraví krajiny.
Jak by měla vypadat nová přirozená protipovodňová opatření?
Nejlepší protipovodňová opatření jsou takzvaná přírodě blízká opatření, to znamená, nejsou to přehrady, jsou to daleko spíš, řekněme, revitalizované vodní toky, zasakovací příkopy, mokřady a různé takové jako opatření, které právě simulují přirozený stav krajiny, které umožní rozliv té vody do krajiny. Je to ten opak toho současného stavu, kdy vlastně ty vodní toky jsou často napřímené, vybetonované. Je tam ten cíl, proč to ti lidé stavěli v minulosti, bylo proto, aby ta voda naopak rychle odtékala z krajiny. A to vede mimo jiné k suchu, ale mimo jiné i právě k povodním, protože když voda odtéká rychle z krajiny, tak potom je velké riziko, že se někde začne akumulovat a zaplaví nějaké území.
A jak tedy účinně zadržovat vodu v přírodě?
Jak už jsem řekl, tak nejlepší je umožnit ten rozliv vody v krajině, nejlepší je začít někde, jak se říká, v povodí proti proudu řeky, někde ve vyšších polohách, v kopcích, horách, začít ty vodní toky různě přerušovat, rozvolňovat vodní toky, řeky, navracet je do jejich původního koryta, aby ta voda právě se měla možnost rozlit do krajiny, nasáknout se do půdy a aby neodtékala z krajiny takovou rychlostí, jako odtéká dnes.
Hostem 20 minut Radiožurnálu je dnes z Českých Budějovic poradce pro klimatické projekty organizace Člověk v tísni Jakub Zelený. Organizace Člověk v tísni má s ochranou krajiny zkušenosti z různých zemí světa. Kterých například?
Řekl bych, že největší zkušenosti máme z Afriky, z Etiopie, ale máme i hodně zkušeností samozřejmě z Asie, z Kambodži třeba. Jedná se o, například v Kambodži je velký problém s povodněmi. Tam často dochází opravdu k velkým rozlivům, když přijdou nějaké přívalové bouřky, protože hory jsou tam odlesněné, takže potom, když přijde velká bouřka, tak se ta voda jako ve velkém a velmi rychle steče do údolí a zaplaví tam sídla místních obyvatel. A třeba v Etiopii je velký problém zase odlesnění, to znamená krajina byla zbavená těch lesů a potom vlivem prudkých dešťů dochází k takzvané erozi půdy, to znamená odplavení půdy a tam třeba v té etiopská krajina dneska je typická takovými kaňony erozními, kdy vlastně veškerá úrodná půda byla odplavená a Člověk v tísni se už víc než 10-20 let pracuje na vlastně uzdravení té krajiny, zalesnění, zdržení toho odtoku té vody, aby se ta půda znova a ta krajina znova uzdravila.
Vesměs jsou to pro nás exotické země. Co z tamních zkušeností se dá uplatnit u nás v našich podmínkách?
To, co platí v Etiopii, platí u nás v České republice. To znamená, vodní toky nebo krajinu je potřeba učinit pestřejší, vysazovat právě krajinné prvky, které mají za úkol zdržet tu vodu, aby neodtékala po kopci rychle dolů. Ale takže to jsou opatření, která jsou úplně stejná, platí stejně v Etiopii, jako platí u nás. A to, co je ale potřeba v té Africe, a je to potřeba i u nás, je zahrnout do toho procesu místní obyvatele, místní farmáře, místní uživatele té krajiny a participativně s nimi projednávat, jak ten problém řešit. Jak ho řešit tak, aby nedošlo třeba k narušení jejich tradičního způsobu života. A paradoxně to je velmi důležitá lekce i pro práci tady v Čechách, protože je prostě, pokud se bavíme o krajině na lokální úrovni, tak je naprosto nezbytné přizvat k debatě zemědělce, lesníky, všechny uživatele té krajiny, aby ten výsledný plán té revitalizace krajiny byl v souladu s představami všech.
Jak chcete tuto veřejnost oslovit i v souvislosti s onou sbírkou?
Tak Člověk tísni vyhlásil sbírku Krajina v tísni na svém, zejména teda kdokoliv, kdo by chtěl přispět, tak se oni dozví na naší webové stránce www.člověktísni.cz a mimo to samozřejmě ta sbírka se objevila i v četných médiích. Takže snažíme se...
Jakým způsobem mohou lidé do sbírky přispět?
Tak ten nejjednodušší způsob je určitě poslat finanční obnos na náš bankovní účet, ale jsme otevření i spolupráci, pokud například jste obec nebo jste zemědělec, a potřebujete pomoc, určitě se nám ozvěte, nebo pokud máte nějaký nápad na spolupráci, tak budeme velmi rádi, když se nám ozvete.
A jak vypadá přírodě blízké hospodaření, které prosazujete? Na čem je založeno?
Člověk tísně se věnuje převážně revitalizaci krajiny, to znamená, převážně se snažíme dostat do krajiny ty krajinné prvky, které zadržují vodu, to znamená, zaměřujeme se hlavně na vodní toky, na oblasti, kde se akumuluje voda, údolí, údolnice a tam je hlavní, vlastně to jsou ty hlavní místa v krajině, kde je důležité zadržovat tu vodu těmi přírodě blízkými opatřeními. Ale potom samozřejmě je také důležité pracovat se zemědělci a snažit se s nimi najít cestu, jak změnit to hospodaření nebo to hospodaření udělat takové, aby přispělo k zadržování vody v krajině. To například řeknu, nevím, pardon, mám se.
No, já jsem se chtěl zeptat, jak chcete docílit toho, aby byla krajina odolná proti nenadálým událostem? Jestli to, co teď jste jmenoval, jestli to je právě ona cesta?
Určitě ten nejlepší nástroj na zdržení vody v krajině, nebo ten nejlepší nástroj na zvyšování odolnosti krajiny je jednak právě zdržování odtoku, to znamená realizace těch vodoretenčních opatření, které se realizují většinou v údolnici, někde na vodním toku, případně na okraji.
Já se omlouvám, já třeba nevím, co je údolnice, jestli to můžete vysvětlit.
Údolnice je, když si představíte v krajině, krajina je vždycky místo, kde je nějaký jako menší údolí, nebo kde teče potok, řeka. To znamená nějaká jako terénní sníženina, kde se akumuluje voda, tam se stýkají všechny potůčky a tam vlastně je nejdůležitější realizovat nějaké to vodozádržné opatření, už mokřad nebo nějaký zasakovací příkop.
A měl byste příklad toho, kde už člověk v tísni pracuje na obnově krajiny?
Člověk v tísni pracuje zejména máme zkušenost z Jižní Moravy, kde jsme pracovali na obnově krajiny po tornádu v roce 2021. Ta krajina Jižní Moravy je velmi zranitelná, právě tam chybí ta zeleň, ty krajinné prvky, a proto jsme i už z předešlé sbírky SOS Morava byli schopni realizovat některé krajinné prvky, například větrolamy nebo aleje. A dále pracujeme ve středních Čechách, kde rovněž pracujeme na mapování zranitelnosti krajiny, je to v obci Němčice u Kolína a Velvary. Pracujeme tam na mapování zranitelnosti krajiny a navrhujeme tam krajinný plán na zvyšování odolnosti té krajiny.
Rozumím tomu, že většinou těch projektů Člověk v tísni spolu financuje. Na základě čeho vybíráte ta opatření vhodná pro danou lokalitu, nebo partnery, se kterými to uskutečňujete?
Tak partneři pro projektování a realizaci těch krajinných opatření jsou samozřejmě hydrobiologové nebo projektanti. Například my spolupracujeme s nevládní organizací Beleko, která je vlastně odbornou organizací. Nebo s pedology pracujeme.
A promiňte, ty lokality vytipováváte vy sami, anebo třeba za vámi přijde někdo z obce a řekne, potřebujeme tady pomoc s údržbou krajiny?
Ten prvotní impuls může přijít samozřejmě od obce, oni nám můžou říct, jaký mají problém, kde ten problém je nejvíc markantní, ale my postupujeme tak, že například z hydrology zmapujeme tu krajinu a zmapujeme nejrizikovější místa tam, kde může dojít právě k povodním, nebo naopak místa, která jsou zranitelná vůči suchu. Takže to opatření potom se řídí především tím, kde je největší riziko, kde teda je největší přínos toho opatření.
Povězte mi, chápete odpor mnohých starostů proti národním parkům a chráněným územím?
Moc se omlouvám, ale bohužel já jsem otázky jako politické moc nesleduju. Já jsem spíš odborník, takže
tak já nevím, do jaké míry je to otázka, politika. Ono je to zkrátka přístup k tomu národnímu parku. Chceme, nechceme.
Vidím to tak, že chráněné krajinné oblasti představují nějaká regulace pro to území. Může to být regulace výstavby, může to být regulace hospodaření a samozřejmě ti místní hospodáři si nechtějí nechat někým regulovat své hospodaření, říkat si, co kde mohou a nemohou. A často se děje, že třeba z toho mají obavu, že prostě jim někdo bude mluvit do toho, jak mají hospodařit, že to bude pro ně mít ekonomické dopady, že se jim sníží produkce. A myslím, že to je ten hlavní důvod, z čeho vlastně plyne ta obava před zřizováním nových chráněných oblastí.
Jakub Zelený je poradce pro klimatické projekty a dnes je hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy sedíte v airstreamu Radiožurnálu přímo na Země živitelce. Je slyšet, že je tam poměrně rušno. Máte pocit, že veřejnost slyší právě na to téma trvalá udržitelnost krajiny?
Určitě. My sami jsme prováděli průzkumy veřejného mínění a víme moc dobře, že česká veřejnost s krajinou, s přírodou velmi soucítí. Je to jedna z prioritních hodnot naší společnosti. Co je možná trochu problém, je, jak společnost ten problém vnímá a vnímá ho velmi akutně, ale otázka druhá je, jak ten problém řešit. A tam si myslím, že se ty názory docela různí a právě může dojít k některým třením. Prostě některá ta řešení z pohledu veřejnosti nebo z pohledu politiků se nezdají výhodná, ekonomická, Takže ten problém je určitě v tom, jak ten problém řešit, ne v tom, jestli ho vnímají jako akutní nebo ne.
Proč myslíte, že velká část zdejší společnosti je vůči zelené politice eufemisticky řečeno zdrženlivá?
Můj názor na to je takový, že ten problém spočívá v tom, jak se ta řešení nebo ten problém prezentuje ze strany politiků, médií nebo i ekonomů. Většina těch aktérů, kteří o tom problému mluví, ho prezentují jako problém ekonomický. To znamená, že to, že my musíme nějakým způsobem změnit své hospodaření, své chování pro nás, bude mít nějaké ekonomické dopady, schudneme a tak dále. To je způsob, kterým prezentují ten problém politici, někteří ekonomové. Já osobně si myslím, že je to přesně naopak, že tím, že budeme chránit naše přírodní zdroje, že budeme naopak se o ně pečovat, aby byly zdravější, tak to bude znamenat, že budeme i bohatší, budeme mít víc potravin, budeme mít víc dřeva a tak dále. Takže určitě je to ten podle mě úplně přesný nebo šťastný způsob, kterým se ten problém rámuje, který přispěl k tomu, že veřejnost se těm řešením staví takto skepticky.
Myslíte, že se dá odpolitizovat zelená dohoda pro Evropu a vrátit se k racionální diskusi? Pozorujete takové snahy?
Teď úplně nevím přesně, co myslíte tou racionální diskuzi. Já, co sleduji diskuzi okolo zelené dohody, tak jako racionální mi připadá. Pokud se tam sklouzává k nějakému politizování nebo iracionalizaci, tak to opravdu vidím, že se to děje hlavně ze strany těch, kteří se brání jakékoliv změně, kteří vlastně chtějí zakonzervovat ten stav tak, jak je. Potom se tam často vlastně říká, že se jedná o nějakou ideologii nebo o nějaký fanatismus. To si myslím, že to politizování právě do toho vnáší ti aktéři, kteří se snaží kteří se snaží tak trochu té transformaci zabránit nebo jí prostě nějak okleštit.
V polovině května jste pořádali konferenci o ukázkách zelené modernizace a spravedlivé transformace. Co rozumíme zelenou modernizací?
Zelenou modernizací myslíme přechod od využívání fosilních paliv k využívání obnovitelných zdrojů, to znamená zejména se to týká výroby energie směrem k energii, která bude bezemisní, která nebude souviset s tak velkou emisní, to znamená stopou, to znamená výrobou skleníkových plynů.
A spravedlivou transformací?
Spravedlivá transformace znamená, že ten přechod právě na tu bezemisní ekonomiku, například energetiku, to jsem řekl jenom jeden z těch hlavních příkladů, nebude mít negativní dopad na nějaké na nejchudší vrstvy obyvatel. To znamená, že ty náklady té transformace, ale i ty benefity budou rovnoměrně nebo spravedlivě rozděleny ve společnosti a nebudou z toho profitovat například jenom velký hráči.
Jak získat širokou podporu pro nastartování rapidní dekarbonizace? Už na to máme jenom půl minuty na odpověď.
Za mě úplně nejdůležitější je veřejnosti jasně komunikovat ty přínosy, ty benefity té dekarbonizace, zelené transformace, které jsou opravdu významné. Takže to je podle mě hlavní první bod.
Ostatně i o to jsme se teď pokusili ve 20 minutách Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus. Hostem byl dnes Jakub Zelený, poradce organizace Člověk v tísni pro klimatické projekty. Povídali jsme si z Českých Budějovic, kde začala Země živitelka. Děkuji za rozhovor, nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.